สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ 1 million followers update edition how i built a massive social following in 30 days เป็นหนังสือธุรกิจและการตลาดดิจิทัลของแบรนด์แดนเคนนักกลยุทธ์การเติบโตบนสื่อสังคมออนไลน์ผู้มีประสบการณ์ทำงานกับแบรนด์และบุคคลสาธารณะหนังสือฉบับปรับปรุงนี้อธิบายแนวทางสร้างฐานผู้ติดตามจากศูนย์โดยใช้การทดลองเนื้อหาการวัดผลแบบรวดเร็วและการปรับกลยุทธ์ตามข้อมูลแก่นของหนังสือไม่ใช่การรับประกันว่าทุกคนจะได้ผู้ติดตาม1ล้านคนภายใน30วันแต่คือการเสนอระบบคิดที่มองโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ทดสอบตลาดที่ตอบสนองได้ทันทีเคนให้ความสำคัญกับเนื้อหาที่คนอยากส่งต่อจุดเปิดที่ดึงความสนใจในช่วงแรกรูปแบบการเล่าเรื่องที่เหมาะกับแพลตฟอร์มและการใช้สื่อแบบชำระเงินอย่างมีวินัยเนื้อหายังขยายจากเรื่องยอดผู้ติดตามไปสู่การสร้างแบรนด์หลายแพลตฟอร์มการหาลูกค้าเป้าหมายอีคอมเมิร์ซและการตลาดที่มุ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจคุณเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจกลไกการเติบโตมากกว่าการตามหาสูตรไวรัลสำเร็จรูปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกองค์จรตั้งสมมติฐานทดสอบและปรับเปลี่ยนแทนการเดาว่าอะไรจะไวรัลแนวคิดหลักของหนังสือคือวงจรตั้งสมมติฐานทดสอบและปรับเปลี่ยนซึ่งเปลี่ยนการทำคอนเทนต์จากงานที่พึ่งรสนิยมส่วนตัวให้เป็นกระบวนการเรียนรู้จากพฤติกรรมจริงของผู้ชมผู้สร้างอาจเริ่มจากสมมติฐานว่าประเด็นใดๆภาพเปิดแบบใดๆหรือกลุ่มผู้ชมใดๆจะตอบสนองต่อเนื้อหาจากนั้นจึงปล่อยเนื้อหาในขณะที่ควบคุมได้ติดตามสัญญาณอย่างการดูต่อการมีส่วนร่วมและการแชร์แล้วตัดสินใจว่าจะเพิ่มการลงทุนทำซ้ำปรับองค์ประกอบหรือยุติแนวทางนั้นจุดสำคัญคือการทดสอบต้องมีตัวแปรชัดเจนหากเปลี่ยนหัวข้อรูปแบบความยาวและกลุ่มเป้าหมายพร้อมกันผลลัพธ์ที่ได้จะไม่บอกว่าอะไรเป็นสาเหตุของความสำเร็จหรือความล้มเหลววิธีนี้จึงคล้ายการทดลองทางการตลาดมากกว่าการโพสต์ต่อเนื่องโดยไม่มีระบบหนังสือยังชี้ให้เห็นคุณค่าของความเร็วเพราะแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ข้อมูลตอบกลับได้เร็วพอที่จะลดเวลาระหว่างการคาดการณ์กับการเรียนรู้อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนไม่ได้หมายถึงการไล่ตามตัวเลขระยะสั้นเพียงอย่างเดียวผู้ทำต้องตีความข้อมูลให้สัมพันธ์กับเป้าหมายเช่นต้องการผู้ชมที่จดจำแบรนด์ต้องการผู้สมัครรับข่าวสารหรือผู้ที่มีแนวโน้มซื้อสินค้าระบบนี้จึงมีประโยชน์ที่สุดเมื่อใช้เพื่อค้นหาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาผู้ชมและผลลัพธ์ทางธุรกิจประเด็น2ฮุกพอยต์และวินาทีแรกคือเงื่อนไขก่อนที่เนื้อหาจะมีโอกาสสื่อสารเคนเน้นเรื่องฮุกพอยต์หรือจุดดึงความสนใจในช่วงต้นของเนื้อหาเพราะบนฟีดที่มีการแข่งขันสูงผู้ชมตัดสินใจอย่างรวดเร็วว่าจะดูต่อหรือเลื่อนผ่านต่อให้สาระช่วงท้ายมีคุณภาพแต่หากจุดเริ่มต้นไม่ทำให้คนหยุดเนื้อหานั้นก็แทบไม่มีโอกาสส่งสารครบถ้วนฮุกที่มีประสิทธิภาพอาจมาจากคำถามที่เฉพาะเจาะจงภาพที่ขัดกับความคาดหมายปัญหาที่ผู้ชมรู้สึกเกี่ยวข้องหรือการบอกผลลัพธ์ที่ชัดเจนหลักการไม่ได้หมายถึงการใช้ถ้อยคำเกินจริงเพื่อหลอกให้คลิกเพราะการดึงคนเข้ามาด้วยคำสัญญาที่เนื้อหาไม่ส่งมอบจะทำลายความเชื่อถือและลดการรับชมในระยะยาวหนังสือจึงเชื่อมฮุกเข้ากับคุณค่าจริงของเนื้อหาจุดเปิดต้องทำหน้าที่ตั้งความคาดหวังอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนื้อหาส่วนที่เหลือต้องตอบสนองความคาดหวังนั้นการออกแบบหัวข้อภาพปกวิดีโอช่วงแรกและคำบรรยายจึงไม่ใช่รายละเอียดตกแต่งแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเผยแพร่นอกจากนี้การใส่คำบรรยายในวิดีโอยังช่วยให้สารเข้าถึงคนที่รับชมโดยไม่เปิดเสียงได้การคิดเรื่องฮุกอย่างเป็นระบบทำให้ผู้สร้างแยกได้ว่าปัญหาอยู่ที่คนไม่เริ่มดูหรือเริ่มดูแล้วไม่เห็นคุณค่าพอจะดูต่อและแชร์ซึ่งนำไปสู่การปรับงานได้ตรงจุดกว่าเดิมประเด็น3เนื้อหาที่ถูกแชร์เติบโตได้ดีกว่าเนื้อหาที่ขอให้คนกดติดตามโดยตรงในกรอบคิดของหนังสือการแชร์คือแรงขับสำคัญของการเติบโตเพราะทำให้เนื้อหาข้ามจากผู้ชมกลุ่มแรกไปสู่เครือข่ายของพวกเขาได้โดยมีต้นทุนเพิ่มต่ำกว่าการซื้อการเข้าถึงเพียงอย่างเดียวผู้คนมักไม่แชร์เพราะเจ้าของโพสต์สั่งให้แชร์แต่แชร์เมื่อเนื้อหาช่วยให้พวกเขาแสดงตัวตนส่งต่อประโยชน์สร้างบทสนทนาหรือมอบความบันเทิงและอารมณ์แก่คนอื่นดังนั้นคำถามที่หนังสือชวนให้ตั้งจึงไม่ใช่เพียงจะทำให้คนติดตามเราอย่างไรแต่คือเหตุใดคนหนึ่งจึงอยากส่งสิ่งนี้ให้เพื่อนหรือชุมชนของตนแนวทางนี้ผลักให้ผู้สร้างมองจากมุมผู้รับมากกว่ามองจากสิ่งที่แบรนด์อยากประกาศเนื้อหาส่งเสริมการขายที่พูดถึงตัวสินค้ามากเกินไปอาจมีเหตุผลให้เผยแพร่แต่โดยธรรมชาติมักมีแรงจูงใจให้คนแชร์น้อยกว่าเนื้อหาที่แก้ปัญหาให้ข้อมูลที่นำไปใช้ได้หรือเล่าเรื่องที่กระทบความรู้สึกการออกแบบเพื่อการแชร์จึงต้องรักษาความชัดเจนของสารเนื้อหาแต่ละชิ้นควรเข้าใจได้ด้วยตัวเองข เพราะผู้ที่พบผ่านการแชร์อาจไม่เคยเห็นโพสต์ก่อนหน้าเลยเมื่อเกิดการกระจายแล้วการมีหน้าโปรไฟล์ข้อเสนอและเส้นทางติดตามที่ชัดเจนจึงช่วยเปลี่ยนความสนใจชั่วคราวให้กลายเป็นฐานผู้ชมที่เลือกอยู่ต่อได้ประเด็น 4. ใช้โฆษณาและข้อมูลแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือวิจัยไม่ใช่ทางลัดแทนคุณภาพเนื้อหาหนังสือกล่าวถึงบทบาทของสื่อแบบชำระเงินโดยเฉพาะการใช้ระบบโฆษณาของแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนและเก็บข้อมูลตอบกลับอย่างรวดเร็วประเด็นที่ควรเข้าใจคือการซื้อสื่อไม่ได้ทำให้เนื้อหาธรรมดากลายเป็นเนื้อหาที่คนต้องการโดยอัตโนมัติแต่ช่วยเร่งการทดสอบสมมติฐานที่เป็นระบบได้ผู้ทำสามารถเปรียบเทียบการตอบสนองของกลุ่มผู้ชมต่างกันหัวข้อหรือรูปแบบที่ต่างกันแล้วเห็นว่าเนื้อหาใดมีแนวโน้มทำงานก่อนจะขยายงบไปยังสิ่งที่พิสูจน์ผลแล้วแนวทางนี้ทำให้โซเชียลมีเดียทำหน้าที่เป็นเครื่องมือวิจัยตลาดควบคู่กับช่องทางสื่อสารการวัดผลที่เหมาะสมจึงไม่ควรหยุดที่ต้นทุนต่อผู้ติดตามเพราะผู้ติดตามราคาถูกอาจไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าไม่ดูเนื้อหาต่อหรือไม่สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจควรพิจารณาคุณภาพของปฏิสัมพันธ์การแชร์การดูต่อและการกระทำที่เชื่อมกับเป้าหมายจริงด้วยข้อจำกัดสำคัญคือกลยุทธ์นี้ต้องใช้งบประมาณทักษะการตั้งค่าและวินัยในการทดลองผู้ประกอบการรายเล็กยังประยุกต์ได้ด้วยงบจำกัดโดยทดสอบทีละประเด็นและตั้งเพดานค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้แทนที่จะมองโฆษณาเป็นการไล่ซื้อจำนวนผู้ติดตามหนังสือเสนอให้มองมันเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อความรู้ว่าสารแบบใดและผู้ชมแบบใดเชื่อมกันได้จริงประเด็นสุดท้ายการเติบโตข้ามแพลตฟอร์มต้องรักษาแก่นแบรนด์แต่ปรับรูปแบบและเชื่อมสู่รายได้แม้หนังสือจะอธิบายการเร่งการเติบโตของผู้ติดตามแต่ฉบับปรับปรุงไม่ได้หยุดที่ตัวเลขบนแพลตฟอร์มเดียวเคนมองการสร้างฐานผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์หลายสื่อซึ่งอาจครอบคลุม FacebookInstagram, YouTube, LinkedIn และช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสมหลักสำคัญคือไม่ควรคัดลอกโพสต์เดียวกันไปวางทุกที่โดยไม่ปรับเพราะแต่ละแพลตฟอร์มมีพฤติกรรมผู้ใช้รูปแบบเด่นและบริบทการรับชมต่างๆกันสิ่งที่ควรคงไว้คือแก่นของข้อความบุคลิกและคุณค่าที่แบรนด์มอบให้ส่วนวิธีเล่าความยาวจังหวะและคำกระตุ้นให้ทำต่อควรปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละช่องทางหนังสือยังเชื่อมการเติบโตเข้ากับการหาลูกค้าเป้าหมายอีคอมเมิร์ซและการตลาดแบบมุ่งผลลัพธ์ซึ่งเป็นการเตือนว่าความนิยมไม่เท่ากับธุรกิจที่ยั่งยืนผู้ติดตามจำนวนมากมีความหมายมากขึ้นเมื่อมีเส้นทางที่ชัดเจนจากเนื้อหาไปสู่การสมัครรับข้อมูลการสอบถามการซื้อความสัมพันธ์กับชุมชนการจัดการชุมชนก็มีบทบาทเช่นกันการตอบสนองต่อผู้ติดตามการสร้างพื้นที่สนทนาและการเปิดโอกาสให้เกิดเนื้อหาจากผู้ใช้ช่วยเพิ่มความผูกพันเกินกว่าการรับชมผ่านดังนั้นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์จึงต้องรวมการเข้าถึงการรักษาความสนใจและการแปลงความสนใจเป็นคุณค่าที่วัดผลได้โดยสรุป 1 million followers updated edition เหมาะกับผู้ประกอบการนักการตลาดผู้สร้างเนื้อหาเจ้าของแบรนด์ส่วนบุคคลและทีมสื่อสารที่ต้องการวางระบบการเติบโตบนโซเชียลมีเดียอย่างมีเหตุผลโดยเฉพาะผู้ที่มีเนื้อหาหรือข้อเสนอชัดเจนอยู่แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะทดสอบสารกลุ่มผู้ชมและรูปแบบการนำเสนออย่างไรหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการทำให้คำว่าสร้างผู้ติดตามแตกออกเป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ตั้งสมมติฐานออกแบบการทดลองอ่านสัญญาณตอบกลับปรับเนื้อหาและเชื่อมผลลัพธ์กับเป้าหมายธุรกิจผู้อ่านจึงนำไปใช้ได้แม้ไม่ได้ตั้งเป้ายอดผู้ติดตามระดับมหาศาลเพราะคุณค่าหลักอยู่ที่การลดการตัดสินใจจากความรู้สึกเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ดีผู้อ่านควรอ่านด้วยมุมมองวิพากษ์เป้าหมาย30วันเป็นกรณีสาธิตและพาดหัวที่โดดเด่นไม่ใช่มาตรฐานที่ทุกธุรกิจควรคาดหวังอีกทั้งการใช้สื่อแบบชำระเงินและการทดสอบต่อเนื่องย่อมต้องอาศัยทรัพยากรหนังสือจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการสูตรไวรัลแบบไม่ต้องลงทุนแรงหรือเวลาจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากคู่มือโซเชียลมีเดียทั่วไปคือการเน้นโครงสร้างการทดลองและการเรียนรู้จากข้อมูลควบคู่กับแนวคิดเรื่องฮุกการแชร์และรูปแบบการเล่าเรื่องแทนการรวบรวมเคล็ดลับโพสต์ให้ถี่หรือไล่ตามเทรนด์เพียงอย่างเดียวด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าที่สุดเมื่อใช้เป็นกรอบทำงานระยะยาวเพื่อสร้างผู้ชมที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีความหมายหากคุณต้องการสนับสนุน Brandon Kane คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่